Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Lorana ny fiarabana sy ny firarintso ireo mitondra ny anarana hoe Fulbert fa izy ireo no tompo-pety ny 10 avril. Tsy fantatra mazava izay tena toerana nahaterahany Fulbert fa hoe avy amin'ny fianakaviana mahantra izy. Ny fantatra momba azy dia ny fanarahany ny fampianarany Gerbert d'Auriac tao Reims tamin'ny taona 1870. Io Gerbert d'Auriac io moa ilay Papa Silvestre faharoa taty aoriana. Avy eo io Fulbert nalefa tany Chartres ary nampianatra tao nandritra ny 20 taona. Teo amin'ny 50 taonana izy no notendrena ho eveka ao Chartres ihany, izany hoe ny taona 5. Iray amin'ireo eveka lehibe sy masina tao Chartres i masindahy Fulbert ary tena manam-pahaizana sy mpikatroka tamin'ny vanim-potoana ny ainana izy. Niloza mora foana ireo mpiaramira taminy teo amin'ny fahalalana soratra masina sy ny fikaroana eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny fanetretenany dia hita taratra teo amin'ny asa sorany. Ohatra voasoratra ny hoe izao no eveka kely indrindra ao amin'ny fiangonana lehibe indrindra. Olombelona feno fahoriana tsy afa mitondra tena ary tsy afaka mitondra ny hafa ho amin'ny lalan'ny famonjena. Araka izany dia modely ny eveka i Fulbert amin'ny hafanam-po amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny fiangonana. Natsirambina ny fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra izy ary manokana fotoana ihany koa anoratana boky masina. Ny fampianarany momba ny masina maria izay najainy fatratra dia niavaka tokoa ary tantaratra amin'ny endriny izany rehefa manentana sy mandritra ny fomba mpivavahana fanajanany masina maria izy fa dia tena hita hoe tia sy manintona ny fomba anaovany an'izany. Nankasitraka izany fitiavany izany ilay renin'Andriamanitra ka raha narary mafy i Fulbert dia i Maria mihitsy no nandraraka ny menaka masina teo amin'ny molony ka sitrana asy ny zava-teo ny aretina nahazo azy. Anisan'ny iray nahafantarana ny Fulbert ny fanorenana ny katedraly tao Chartres mbola mijoro tsara ankehitriny. Rava noho ny ahitrany mahatsiravina matsila teo aloha ary izy no nanorina an'io katedraly io tamin'izay mba nananany. Ilay tempoly mahagaga moa tao no niderahany sy nanomezany voninahitran'Andriamanitra tamin'ny rakanto sy fomba mpivavahana mendrikajy. Dia hita ao ambaniny ity katedraly ity ny soratra hoe Notre Dame de Souterre midika trany ny fanajany any izany renin'Andriamanitra izany.
Etsenge
ny fiainan'ny mpanirery dia hafa mihitsy. Antsoina hoe fanirery moa izany ny fiainan'izy ireo. Ka ny fanirery dia mitoerana sy nitoepana azy ao ny olombelona miorina sy miray ao ambanin'ny fitsoka ny fanahy masina izay miteny amin'ireo olona manaiky ho tarihan-dalana ho any anefitra ny fanahin'Andriamanitra. Izany hoe mandeha lavitra ny fiainan'ny olombelona mihitsy izy. Ny tenan'i Kristy dia natosiky ny fanahy ka niataka tany amin'ny fanirery mba hivavaka. Izany dia hitantsika ny an'ny evanjely masinda Marka toko voalohany na ny evanjely masinda Lioka toko fahasivy milaza an'izay hoe mandeha mitokana any anefitra izay. Ka ireo mpanirery izany dia olona manaraka an'izay fiainan'i Kristy izay nakatahaka azy na io maharitra na vetivety ihany. Izay teny an-dalana tantara vana kristiana dia nahitana ny dingana sy ny tantarany izany hoe fiainany mpanirery izany ary izay no hevitra finosi ny fiainany mpitokamonina manirery. Izany hoe misy ny mpitokamonina izay miaina ao anatin'ny ankonam-piainana. fa misy kosa ny mpitokamonina izay manirery ka izy rery mihitsy no miaina an'izay vavaka ataony an'izay a ary isy andriamanitra rery ihany no miresaka mandritry ny andro iainany a isan'andro isan'andro.
Fantatrao ve fa
ny hoe fulbert de avy amin'ny fiteny germanika izy io hoe ful midika hoe fahavenona ary ny hoe bert midika hoe mamiratra. Ny toetran'ireo fulbert de olona miasa be maharitra ihany ko ary feno zotompo fa izy a tia mibaiko matanjaka matato lazonady. Manitona an'ireo fulbert ny resabola fa ireo fulbert nefa de olona mahity sy marina fa izy ihany koa de tiany ny mitana ny zavatra ho asamy irery a na ilay antso ny teny frantsay hoe possessif. Ny fanetretena sy ny fitiavam-bavaka de toetra ray mampiavaka masinda fulbert eo ihany koa moa ny fanajany an'ilay renin'andriamanitra ka ny rarenay a de hanananareo fulbert rehetra n'izany toetra masina sy mendrika ilay tahaka entiny ity olomasina ity izany de mirari ny fahendrena sy fahombiazana ihany koa ho an'ireo teraka ny fahafolo ny volana avril.
Irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB